subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa subaxnimo sabti ah, bisha Noofambarna waa shan sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan muddaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bareen. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee dalka kanada oo la sheegay in qaarkood ay waxbarashada seegseegaan,
in markastaba maaragtay laga warhaayo ama looga maaragtay hortago dhibaatada ay taabanayso dhalinta ama ardayda dadka soomaaliyeed ee degan magaalada Toronto. Marka barnaamijkan waxaa looga hadlayay, waxaan keenay waay arag maaragtay dad ay runtii ku takhasusay dhinaca iskuulada, arday dad ah.
Waxaa kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan sicir bararka xooggan oo saameeyey guud ahaan dhaqaalaha dalka Britain, magaalada Jigjiga iyo guud ahaan dhulka Soomaalidana. dhallinyaro badan ayaa isku diiwaangelinaya fiisaha bakhtiya nasiibka ah ee dalkugalka Maraykanka oo sanadkiiba mar la furo. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. afhayeen u hadlay aqalka cad ayaa jimcihii sheegay in madaxweyne Joe Biden uu muujinayay sida uu u garab taagan yahay mudaaharaadayaasha Iiraan, isaga oo madaxweynuhu uu khudbad u jeediyey ku sheegay in Iiraan la xorayn doono, arrintaas oo fasiraad dheeraada u baahatay. afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa hadalkan u sheegay warfidiyaanka maalin kadib markii Biden uu ka hadlay isu soo bax ka dhacay California. ma aha markii ugu horreysay ee aqalka cad uu ka daba tego ama fasiraad dheeraada uu ka bixiyo hadallada madaxweyne Joe Biden oo da'diisu haatan ay marayso 80. subaxnimadii jimcaha madaxweynaha Iiraan Ibrahim Raisi ayaa sheegay in kacaanka Islaamiga Iiraan ee 1979-kii uu xoreeyey Iiraan, isagoo ka jawaabaya ballanqaadkii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee ahaa xoreynta Iiraan. madaxweynaha Iiraan waxa uu intaas ku daray khudbad uu ka jeediyey xuska sanadguurada kasoo wareegtay weerarkii safaaradda Mareykanka ee Tehran ee 1979-kii. tan iyo 16-kii Sebtembar, dalka Iiraan waxaa mudaaharaadyo ka socdeen kadib markii dhimashadii gabadha Mahsa Amini oo 3 maalmood kadib markii ay xireen booliska akhlaaqda ee Tehran ku xadgudbay xeerka xishoodka iyo anshaxa. Tehran waxay ku eedeysay xisbiyada shisheeye in ay ka dambeeyaan mudaaharaadyadan oo uu hogaaminayo Mareykanku. shirkadda Twitterka ayaa si ku meel gaar ah u xidhay xafiisyadeeda maalintii Jimcihii, iyada oo shaqaalaha loo sheegay inay heli doonaan fariin email ah oo lagu kala sheegayo inay shaqada sii wadi doonaan iyo in shaqada laga fariisinayo. tallaabadan ayaa dib u socota kadib markii uu dhowaan shirkadda Twitterka iibsaday mulkiilaha cusub ee Elon Musk oo ay hubanti la'aan badani soo food saartay mustaqbalka shaqaalaha shirkadda. maamulka cusub ee shirkadda Twitter iibsaday ayaa haatan bilaabay in ay kala hufaan shaqaalaha shirkadda oo gaaraya 7,500 qof. Elon Musk, oo ah qofka ugu taajirsan adduunka waqtigan, ayaa qorsheynaya inuu shaqada ka fariisiyo ilaa 3,700 ka mid a shaqaalaha shirkadda Twitter, taasoo u dhiganta kala badh shaqaale weynaha shirkaddaasi ka shaqeeya. nagala socotiin waa laanta af soomaaliga ee v o a. waalidiinta soomaalida ee magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ka arrinsanaya sidii ay muhiimad weyn u siin lahaayeen ka warhaynta waxbarashada caruurtooda si loo yareeyo dhallinyarada waxbarashada ka hadha ka hor intaanay dhammaysan tacliintooda. wariyaha v o a da dalka Canada Xuseen Xaaji ayaa warbixintan Toronto kasoo diray.
ka tegista waxbarashada iyo dhibaatooyinka la soo gudboonaada dhallinyarada soomaalida ee magaalada Toronto ayaa inta badan la sheegaa inuu ka dhexeeyo xiriir xooggan, sidaa darteed qaar ka mid a bulshada Soomaalida ee magaalada Toronto ayaa wada dadaallo laysaga kaashanayo sidii dhallinyarada loogu dhiirigelin lahaa inay xoogga saaraan waxbarashada si ay u helaan mustaqbal wanaagsan oo ka fog dhibaatooyinka haysta dhallinyarada qaar oo dilalku ay ka mid yihiin. waa kuwan qaar ka mid a hogaamiyaasha bulshada Soomaalida oo ka hadlaya arrinkan.
waxbarashadu waa muhiim in markastaba maaragtay laga warhaayo ama looga maaragtay hortago dhibaatada ay taabanayso dhalinta ama ardayda dadka Soomaaliyeed ee degan magaalada Toronto. Marka barnaamijkan waxaa looga hadlayay waxaan keenay waay arag maaragtay dad ay runtii ku takhasusay dhinaca iskuulada, arday dad ah, dad la shaqeeya dhalinyarada, inay ka wada hadlaan sidii ay u baahi bixin lahaayeen ama uga hortagi lahaayeen dhibaatooyinka kaga yimaado bulshada Soomaaliyeed dhinacyada iskuulada.
School council waxa la leeyahay jiro, oo waxaa jiro golayaal oo iskuulka uu leeyahay oosan involved ku noqon cunugaaga iyo adiga raportkiisa iyo waxbarashada iskuulka iyo iskuulka natarkiisa wuxuu yahay, macalimiinta ka dhigo maxay yihiin, where they come from, background kooga maxaa waaye, ma fahmaysaa, waxaasoo dhan impact ku yeelanaysaa cunuga noloshiisa. Markuu arko waalid inuu involved ku yahay iskuulka, cunugana waxay ku noqon stimulation bay u noqonaysaa. Marka career counselka waa very very important,
waa la talin,
la talin cunuga markuu grade 9 dhigto ayaad hajahaynaysaa, ma fahmaysaa, problemada iskuulaadka uu kala kulmaya, xataa challengeska uu la kulmo, hadduu la kulmo macalin qaarkood inuu dhibaayo in kale, fahmaysaa, impact uu ku yeesho waxaasna ogaanaysaa.
Dhalinyarada marka ay ka tagaan waxbarashada ayaa la sheegaa inay faraha la galaan falal aan wanaagsanayn, iyagoo ku faraq xirta kuwa kale oo sidoodoo kale xilli sii horreysay uga saaqiday waxbarashada. Yasiin Abikaro ah suxufi muddo degan magaalada Toronto ayaa ka mid ah dadka sidaasi qaba.
Xuseen, dhibaatada haysata dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa saldhig u ah waxbarashada oo ay ka saaqidaan ama aysan dhammaysan. Marka ay waxbarashada ka tagaan oo aysan helin shaqo ay ku maareeyaan noloshooda, waxay raadiyaan siyaabo kale oo ay lacag si fudud ay ugu samayn karaan, taasoo u horseedaysa dhibaatooyin ay ka mid tahay in la dilo ama ay wax dilaan. Marka kulamada looga tashanayo waxbarashada dhalinyarada aad iyo aad ayay muhiim u tahay.
Wacyigelinta iyo kulamada Soomaalidu ay wadaan ka sokow, dad badan ayaa rumaysan inay muhiim tahay wada shaqeyn iyo iska warhayn dhex marta waalidka, macalimiinta iyo ardayda si loo gaaro hadafka ah in la hubiyo waxbarashada dhalinyarada. Waa kan mar kale Yasiin Abikar.
Waxay ila tahay in kulamada la badiyo oo islamarkaana laga arinsado sidii dhalinyarada loogu dhiirigelin lahaa waxbarashada, iyo in waalidiinta qaar aan caruurtooda caawin karin lala fariisto islamarkaana la weydiiyo caawinaad ay markaas u baahan yihiin. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay in waalidka iyo iskuulka iska warhayaan oo ay waalidiinta wareystaan macalimiinta iskuulkana si ay u ogaadaan waxa ay caruurtooda sameeyaan. Waxaa kaloo muhiim ah, Xuseen, inay ka qayb qaataan kulamada ay iskuulka iyo waalidiinta ay yeelanayaan mararka qaarkood isbuuci waxaa laga yaabaa inay mar yeeshaan ama bishii ay mar yeeshaan. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay wada shaqeyn dhexmarta macalimiinta, ardayda iyo waalidka, taasoo naftirkeeda noqon karta mid lagu hubinayo waxbarashada caruurta, taasoo keeni karta markaas inay ka badbaadaan dhibaatooyinka xilliyadan dambe ay wajahayaan dhalinyarada Soomaaliyeed.
Inta badan dhalinyarada ayaa la sheegaa in ay ka baxaan amaba ka tagaan waxbarashada marka ay ku adkaadaan maadooyinka, gaar ahaan kuwa cilmiga oo ay xisaabtu ka mid tahay. Dhowaanahan waxaa socday in hogaamiyaasha bulshada qaar ay wadaan sidii ay u heli lahaayeen macalimiin ka tirsan isla Soomaalida oo caawiya dhalinyaradaasi ku adkaada maadooyinka cilmiga. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Qaar ka mid ah bulshada magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan dhalinyarta, ayaa ka faa'iideysanaya barnaamijka lotariga Mareykanka lagu imanayo maadaama lagu jiro maalmihii u dambeeyey ee buuxinta barnaamijkaas. Warbixin arintaas ku saabsan waxaa jigjiga kasoo diray Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata.
Inta badan waa kuwa yar fursadaha shaqo ee ka jira deegaanka Soomaalida, waxaana jirta sanad walba in jaamacadaha dalka iyo kuwa deegaanka inay ka soo qalinjibiyaan dhalinyaro fara badan. Ayaa haddaba waxaa jirta in sanad walba uu soo baxo barnaamijka lotariga ee bakhtiya nasiibka Mareykanka lagu tago, iyadoo sanadkan la qaadanayo dad gaaraya 55,000 oo qof, waxaana sanadkan wax ka beddel lagu sameeyey shuruudaha. Waxaa meesha laga saaray baasaboorkii. Haddaba xilligan oo ay jirto fursadda lotariga bakhtiya nasiibka dalka Mareykanka lagu tago oo ah mid sanad walba dadku buuxiyaan, ayaa waxa uu soo bilowday 5th October, waxa uuna dhammaanayaa 8th November, oo ay ka dhiman yihiin maalmo yaroo kooban wakhtigii uu xidhmi lahaa. Waxaadna arkaysaa xilligan maadaama lagu jiro maalmihii u dambeeyey ee buuxinta bakhtiya nasiibka lotariga ah, goobaha laga buuxiyo lotariga dad fara badan oo jooga goobahaasi, kuwaasi oo raba inay buuxiyaan bakhtiya nasiibka. haddaba idaacadda VOA ayaa waxay mikrofoonka la dhaxmartay qaar ka mid ah dhalinta buuxisay barnaamijka baqtiya nasiibka lotariga ah.
Magacayga Sacdiye Faarax, ku nool magaalada Jigjiga, ku sugan xarunta Suntaan ee laga buuxiyo lotariga. Waxaanu imaaday inaan buuxiyo oon tijaabiyo nasiibkayga.
Ma buuxisay oo foomkiima lagaa qaado ma lagu xariyay?
Waan buuxiyey markii labaad aan buuxiyo. Mar hore way jirtaa oo meel kale ka buuxiyey. Meeshan waxaanu imaaday maadaama oo sanadkii hore ay dad badan ku guuleysteen, sidaa darteed baanu imaaday ayaan uga buuxiyey. Marka insha allah waxaan rajaynayaa nasiib buucan.
Maxay tahay sababta aad u buuxinayso?
Sababtaan u buuxinayo waxaan arkay dad badan oo ku guuleystay nasiib lotariga.
Sababtaan u bixiyey waxaa weeyaan shaqeeyarada ka jirta deegaanka, maadaama oo waqtigan weliba sanadii hore iyo hadda way sii kargadisan yihiin, oo hadda ardada isku wada kor timaaday, dad badan baa isku yimaaday oo jaamacada kasoo qalin jabiyey, dhaqaalihuna sida caadahaan guud ahaan buu isaga yaryahayba. Marka sababaha nagu kalifaya inay garnasaa aan u buuxino weliba khaasatan igu sii kalifta ayaa taas. Insha allah wallahi rajo weyn baan uga qabaa, waayo hadda markii labaad bay tahay, sanad ka hor mar baan buuxiyey, laakiin iima suurtagelin inaan ku guuleysto. Markaan waan ku libceliyey, insha allah waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysto, aad baan rajaynayaa.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacayga waa cimraan axmed faarax, waxaan ku suganahay goobta somlet technology oo ka buuxinayo lotariga. Waana buuxiyey lotarigii, waxaana filayaa waa sanadkaygu u horreeyey, nasiibkayguna aada u fiicnaadaan rajaynaya oon dibudejinta ka helo Maraykanka. Halkanna saan xogteeda ku hayo 9 qof ayaa ku guuleysatay sanadkii hore. Anna waxaan rajaynayaa insha allah haddii la helaa oo guuleystayaasha sanadkan inaan ka mid noqdo.
Guulalisay asxaabtaada qaar ka mid a oo saaxiibaatiinu Maraykanka aaday siyaabo kala duwan ku aadaan, qaar lotari ku heli darteedna aadna isleeda ku bixi
way jirtaa oo dadka halkan sanad ka hor ka guuleystay dad aan saxaab ahayn baa ku jiray oo tegey oo dadkii guuleystaa. Anna dee waxaan rajaynayaa saasi leeg inaan nasiibkayga tijaabi oon guuleysto.
Amiin Daahir waa mulkiilaha xarunta ganacsiga ee Somlet, waxa uuna sheegayaa muddadii ay bilaabeen barnaamijka lotariga dadka ku guuleystay sanadkii la soo dhaafay ee goobtooda ka buuxiyey, iyo waxa ay shaqadan kaga duwan tahay shaqooyinka kale.
Madaxa xarunta Somlet Technologies oo ah runtii xarumaha laga buuxiyo DV lotariga, hadda muddo ilaa 3 sano baan buuxinaynay ugu dambeysay. Sanad kastana runtii waa lagu soo baxaa ha kala badnaadaane. Sanadkii ugu dambeysay hadda waxaa soo baxay ilaa 9 qof. Somnet runtii waxay u haysaa adeegyada bulshada loo hayo qayb ka mid a. Marka adeegyada caadiga marka laga yimaado, adeega lotariga waa dadkii inay istijaabiyaan, qof kastana uu tijaabiyo nasiibkiisa. Marka rag iyo dumar marka la dhaho, dee runtii ragga ku badan maadaama wacyigooda uu sareeyo oo ay la socdaan barihi bulshada, waxaad moodaa inay dadku marba marka dambeysa soo badanayaan oo wacyigooda uu soo kacayo. Sanadkii hore wuxuu kaga duwan yahay, shuruudaha waxaa laga saaray, baasaboorki waa laga saaray sanadkan, waa ta sahashay inay dadkii soo bataan.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. Bangiga dhexe ee dalka Britain ayaa kor u qaaday heerka dulsaarka xaddi dhan ilaa 3%, waana korkici ugu weynaa ilaa 30 sanadood. Bangiga dhexe ee Britain ayaa sheegay in Britain hoos u dhac dhaqaale oo weyn uu ku yimi, sida ay warbixintan uu gaarka ah kasoo diray ama uu ku faaqiyay wariyaha v o eda qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Madaxa bangiga dhexe ee Britain ayaa ka digay inuu dalku wajahayo hoos u dhac dhaqaale oo daba dheeraada sannadaha soo socda, iyada oo sixir bararkuna uu kor u kici doono. Waxa kale oo uu bangigu ka digay shaqala-aan baahsan oo gaari karta ilaa 6.5%. Tanina waxa ay noqon doontaa shaqala-aantii ugu baaxadda weyneyn ilaa iyo markii dhaqaaluhu hoos u dhacan dalkan Britain ilaa sannadihii 80-aadkii. Waxaa laga cabsi qabaa inay Yurub wajahdo dhaqaale xumadii ugu darnayd ilaa sanadkii 1929-kii, waagaasi oo suuqyada Wall Street uu dhaqaale burbur ku yimi. Dhaqaale xumadan iminka bangigu sheegay ayaa ku dhow kuwii ka dhacay sanadihii 2008-dii, sanadkii 2000 iyo sanadihii 80-aadkii. Waxaa la saadaalinayaa in dhaqaaluhu halkii la rabay uu ka hooseyn doono ilaa sanadka 2025-ka. Hubaanti la-aan ayaana soo food saartay saadaashan bangigu ku dhawaaqay oo ku salaysan saadaashii suuqyada iyo dulsaarka deymaha la qaato. dhaqaale xumidan ayaa waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa dadka aan shaqaynay qaata gunnada dowladdu bixiso, dadka ku shaqeeya mushaharka hoose iyo dadka waayeelka ah. Dhinaca kale, dowladdu waxay dhimi doontaa kharashaadkeedii ilaa iyo 60 bilyan oo gini dhowrka bilowd ee soo socda. Lacagtaasinaha waxaa laga jari doonaa adeegyadii bulshada si loo dhimo deyn ay dowladdu qaadato. Maxamed xasan diri dhaba oo ah dhaqaaleyahan degana magaalada Coventry ee dalka Britainkana shaqeeya bankiga Nation Wide Society ayaan weydiiyey faahfaahin inuu inaga siiyo saadaasha bankiga dhexe ee Britain.
Cabdixaafid Cawad Ismaaciil, adigii laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA idin salaamayaa. Waad mahadsantahay walaalin idinla soo xidhiidho. Cabdixaafidow, shalay daraad bankiga England guddida u qaabilsan maamulka lacaguhu ee Monetary Policy Committee-ga loo yaqaanaa kulankiyoodii bilahaabay galeen, waxay sheegeen laba arrimood oo waaweyn oo ta koowaad tahay in markii ugu horreysay sanadkii 1988 ilaa maanta ay kor u qaadeen qiimaha dulsaarka lacagaha interest rate-ka loo yaqaan. Arrinta labaad, waxay sheegeen in dhaqaalaha Ingiriisku uu galay recession, waxa afka Ingiriisiga lagu yidhaahdo, ama ah mugdi dhaqaale. Taasi waxay sababi doontaa in kow ay dowladdu yareyso kharashaadkii ay dadka ama arrimaha bulshada ku maalgelin jirtay, ha noqoto adeega bulshada, caafimaadka, waxbarashada. Sidoo kale waxay saameyn doontaa sharaa'igii waaweynaa ee bixin jiray shaqooyinka abuuri jiray. Taasi markaa waxay dalka u horseedi doontaa ceeryaan weyn oo dhaqaale oo laba sannadood uu dalkani ku jiri doono. Dadka markaa shaqeeya middle classka loo yaqaano ama working classka loo yaqaano shaqeeya ee Soomaalidu ka mid tahayna waxay u saameyn doontaa si weyn. Waxaa laga yaabaa in shaqooyin badan la dhimo oo Soomaalidu ka shaqeyso, kombaniyo badani shaqooyinkoodii baabiyaan. Aad bay saameyntu u badnaan doontaa.
Dhinaca kale, Maxamed ayaan weydiiyey sida quman ee ay dhaqaalahooda u maareyn karaan dadka Soomaaliyeed ee degan Britain.
Cabdixaafid Cawid Ismaaciil, su-aashaada labaad ee ku saabsan saameynta ay Soomaalida khaasatan recessionkani ama dhaqaale mugdigan dhaqaale uu u horseeday ay yeelan doontaa, aad bay u ballaaran doontaa. Talada aan siinayaa ka qof khabiiraha amba qof ka shaqeynaya hay-adaha dhaqaalaha waddankan Ingiriiska muddo dheer waxa weeye, kow, in ay yareeyaan kharashaadka, maadaama dalku uu gelayo waxa af Ingiriisiga loo yaqaan austerity ama tashiil dhaqaale, squeeze. Waxaan u soo jeedinayaa qofka Soomaaliga waddankan ku nool labada sane soo socda, kow, inuu dhimo kharashkiisa, laba, inuu sameeyo saving, wax loo yaqaano ama lacag kaydsado, lacagta aanu ku kharash karayn meelo aan muhiim ahayn, saddex, haddaad guri ku leedahay waddankan ha iibin, waayo qiimaha guryuhu waxay hoos u dhici doonaan 200%. Afar, waxaan kula talinayaa Soomaalidu inaan lacagaha ay gashadaan suuqyada aan deganin ee loo yaqaan bond market-ka amba loo yaqaano forex iyo waxa stock market-ka, inay khatarta badan leh ama risk stocks-ka waxa loo yaqaan inay ka baxaan oo lacagahooga gashadaan meelo stable. Waxaan u soo jeedinayaa qofka shaqeeya ee shaqo stable haysta oo berman ah inaanu shaqadiisa ka tegin, waayo waxa laga yaabaa intuu shaqadiisa ka tago shaqadu tagaana waayo. Talooyinkan u soo jeedinaa way badan tahay, intaasaa ugu muhiimsan oon ku soo koobaya.
Iyadoo weli qiimaha shidaalka iyo maciishadu cirka marayaan, xilligii qaboobuhuna iminka uun uu si wanaagsan u bilowday, ayaa waxaa soo raaca in mar labaad lacagta giniga Ingiriisku hoos u dhacday. Tani waxa ay saameyn weyn ku yeelanaysaa dadka ehelodooda ku nool deegaanadii ay asal ahaan ka soo yimaadeen, biilasha u dira Soomaaliduna ay kow ka tahay. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa iminka dhimay lacagtii biilka ahayd ee ay u diri jireen qoysaskooda kadib markii ay awoodi waayeen. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Hogaamiyaha sunniga ee dalka Iiraan ayaa ku baaqay in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka dalka Iiraan xilli weli mudaaharaadyadu ay ka socdaan dalkaasi. Wariyaha V O A Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray.
Hogaamiyaha madhabka sunniga ee laga tirada badan yahay ee dalka Iiraan ayaa ku baaqay in afti loo qaado dastuurka dalkaasi xilli weli ay socdaan dibadbaxyada rabshadaha wata. hogaamiyaha diiniga ee kooxda sunniga ee dalka Iiraan sheekh Mawlaawi Cabdulxamiid ayaa ugu baaqay taliska Iiraan inay qabtaan afti dadweyne oo caalamka markhaati ka yahay. Banaanbaxyaasha lagu maaamusin karo dil xarig iyo garaac, isla markaasina dadka 50 maalmood ee mudaaharaadka ka dhigayay wadooyinka taliska ma awoodi doono inuu ku khasbo inay dib u gurtaan, ayuu yiri sheekh Mawlaawi Cabdulxamiid, hogaamiyaha sunniga ee dalka Iiraan. Hadalka wadaadka sunniga ee dalka Iiraan ayaa imaanaya xilli dibadbaxyo rabshada wata ay ka dhaceen gobollada Koonfur Bari ee dalkaasi, kaasoo ay ka socdeen toddobaadyo qalalaaso dad badan ay ku geeriyoodeen. Baraha bulshada ee dalka Iiraan ayaa soo bandhigay dibadbaxyaal socod ku marayay wadooyinka gobollada Koonfur Bari ee waddankaasi, kuwaasi oo qaarkood dhagxaan tuurayay iyadoo la maqlayay dhawaqa rasaasa. Ciidamada amniga dalka Iiraan ayaa dibadbaxyaasha u adeegsaday gaaska dadka ka ilmeysiiya si ay u kala eryaan dibadbaxyaasha caraysan oo ku dhawaaqayay erayo lid ku ah dowladda Iiraan. Dhanka kale, wakaaladda wararka ee rasmiga ee dalka Iiraan ayaa sheegtay in dibadbaxyaasha dab ay qabadsiiyeen saldhig booliis oo ku yaala magaalada Khasha ee Koonfur Bari ee waddankaasi, islamarkaasina ay weerareen xafiiska guddoomiyaha deegaanka. Gobollada ay ku badan yihiin dadka sunniga ee dalka Iiraan ayaa muddo dhowr toddobaad ah ka dhacayay banaanbaxyo isdaba joog ah oo looga soo horjeedo taliska Islaamiga ee Iiraan. 10 qof oo reer Iiraan ah ayaa ku geeriyooday iska hor imaadyada ciidamada amniga iyo dibadbaxyaasha intii lagu guda jiray mudaaharaadyo ka dhacay dalkaasi maalmihii ugu dambeeyay. Tan iyo 16-kii Sebtembar ee sanadkani, dibadbaxyo waaweyn ayaa ka socday dalka Iiraan oo dhan kadib geeridii Mahsa Amini oo 22 jir ahayd 3 maalmood kadib markii ay xireen booliska anshaxa. Dhacdadan ayaa caro ballaaran ka dhalisay qaybaha bulshada, siyaasadda iyo warbaahinta dalkaasi. Mudaaharaadyada ruuxay dalka Iiraan in ka badan 6 toddobaad geerida Mahsa Amini ayaa ka dhigan mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee soo food saaray hogaamiyaasha shiicada dalka Iiraan tan iyo markii xukunka ay la wareegeen kacaanka ka dhacay dalkaasi 1997-kii. Ugu yaraan 300 oo qof oo mudaaharaadayay ayaa la dilay, 14,000 oo kalena waa la xiray tan iyo markii ay bilowdeen dibadbaxyada dalka Iiraan, sida ay sheegayaan howlwadeenada ururka xuquuqul insaanka ee waddankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. haddaan mar kale qodobada wararka caalamka u duurkaron idiin duurmaro, afhayeen u hadlay aqalka cad ayaa jimcihii sheegay in madaxweyne jo biden uu muujinayay sida uu u garab taagan yahay mudaaharaadayaasha iiraan, isagoo oo madaxweynuhu uu khudbad u jeedinayay ku sheegay in iiraan la xorayn doono. afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa hadalkan u sheegay warfidiyaanada maalin un kadib markii madaxweyne biden uu ka hadlay isu soo bax ka dhacay gobolka california. ma aha markii ugu horreysay ee aqalka cad uu ka daba tego ama fasiraad dheeraad ka bixiyo hadallada madaxweyne jo biden oo 80 jir ah. subaxnimadii jimcaha ayaa madaxweynaha iiraan ibraahim raisi waxa uu sheegay in kacaanka islaamiga ee iiraan ee 1979-kii uu xoreeyey iiraan, isagoo ka jawaabaya ballanqaadkii madaxweynaha maraykanka jo biden ee ahaa xoreynta. tan iyo 16-kii Sebtembar ee lasoo dhaafay, mudaaharaadyo ayaa ka socda Iiraan kadib dhimashadii gabadh lagu magacaabi jiray Mahsa Amini, taasoo 3 maalmood kadib geeriyootay markii ay xidheen booliska akhlaaqda. dowladda Iiraan ayaa ku eedeysay dhinacyada shisheeye ama dowladaha shisheeye inay ka dambeeyaan mudaaharaadyadan oo uu hogaaminayo Maraykanku. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno heeskan aan idinku talagalay. Hey, heeskaasi ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.